Nina filmearen aurre estreinaldia egin zan atzo Bilbon, iluntzeko zazpitardietan izan zan ekitaldia Golem Alondiga sinematan. Nina, datorren astean, maiatzaren 10ean estreinauko da sinema aretoetan. Andrea Jaurrieta Iruñeako zuzendariaren bigarren luzemetraia da. Malagako sinemaldian, kritika epaimaiaren zilarrezko biznaga sari berezia jaso eban eta beste sinemaldi batzuetatik be igaro da. Esan daigun filme honen errodaia, 6 astez egin zala Mundakan eta Bermeon. Patricia López Arnaiz da aktore protagonista eta beragaz batera agertzen dira Dario Grandinetti, Aina Picarolo, Mar Sodupe, Ramon Agirre eta Inigo Aramburu. Azken hau daukagu geugaz, egunon Inigo?
Kaixo, egunon.
Zer moduz, zelan joan zan, atzo iluntzeko aurre estreinaldia Bilbon?
Ba, oso ondo egia san, zinema jendez gainezka zeon eta bueno, bukatzerakoan gerturatzen zen jendea oso pozik zeon. Bueno, pozik nola bait esateko, porque jendeak bukatzen du ikututa pixka, bueno, tripak alderantziz dituela bukatzen du, baina bueno, hori seinale ona da guretzat.
Estreinaldia datorren astean izango da, eta esan dugunez aurretik zinemaldi bat baino gehiagotan be ikusi da Nina, orain arte behintzat harrera ona izan dagoela esan geinke, ez da?
Bai, oso harrera ona hori, kritikaren aldetik eta baita ikuslegoaren partetik jasotzen dugun iritziak behintzat oso onak dira, bai.
Zelangoa da Nina filmea Inigo, zelan deskribatuko zeunke, pista bat emondo zuontxe, amaitu, ez dozula larrondo amaitzen, pelikulea ikusterakoan, baina konta iguzu, zelango pelikulea da?
Bueno, Nina western femenino garaikide bada, eta ba, hori, Nina herrira bueltatzen da, 30 urte ondoren, 30 urte zerbait gertatu zen, eta erretik alde intzun, eta oin bueltatuko da. Mendeku bila, eskopeta batekin bueltatzen da. Horrez ez spoilerrik egiten, horrela hasten delako pelikula. Eta, bueno, ba, herria izten denean, ba, berpentsateko du, zera, mendeku hartzea aukera bakarra lan, ala ez, edo beste zerbait egin daiteken, eta, bueno, herria izterakoan, ba, bere oroitzapenekin topo ingo du, eta, bueno, entzineko lagunekin, eta, bueno, hor hasiko dira gauzak gertatzen.
Patricia López Arnaiz aktorea da protagonista nagusia, honek Goia saria jaso eban, Dario Grandinetti be agertzen da, zilarrezko maskorra irabazitakoa Donostiako zinemaldian, zelango esperientzia izan da, eurekaz lan egitea?
Ba, oso derra, Dariokin pena bada, baina Dariokin ez duen sekuentziarik euki, baina, bueno, goia itzein genuen eta esan genuen, ba, aurrerago koinziditu beharko genukela, bueno, hori gustatuko litzaigukela. Baina nik sekuentzia gehienak Patriziakin egin nituen eta ba, niretzako Patriziakin lan egitea master bat egitea bezalakoa izan da. Osea, pila bat ikasi dut, oso erresi izan da berakin lan egitea, beak pila gauza baten dizkizu eta oso erresi egite dizu lana egia esan.
Eta Andrea Jaurrietari jagokonez, zelango zuzendaria dala, esango zeunke?
Ba, gehien esango nukena da oso energia potentea dakala eta oso energia polita, beti baikorra, beti aurre egiteko gogokin eta bueno, transmititzen du indar handia, bai, eta gero errespetuz lan egiten du, bai, beti aktoreak ze proposatzen duen begiratzen du eta bueno, oso asko laguntzen du beak, bai.
Zuk aitatu duzun modura, pelikula honetan Patricia López Arnaiz Nina bere jaioterrira edo Asisan herrira bueltatzen da, poltzan eskopeta bat daukala, bere asmoa Pedro hori mendeku hartzea da, herriak orain omentzen dauan idazle ospetsuari, kontua da ba, Blasegaz topetan dala, txikitako lagunagaz, eta honek ba, mendeku hartzea bide bakarra etedan planteatzera eroaten deutzo. Zure pertsonaia zein da, Inigo?
Ni Blas naiz. Ni Blas naiz eta gauza da, ba, hori nik zuzenean ez diote zer planteatzen, baina, bueno, berakin, bueno, herriakin topo egiten du berriz, nirekin batera, eta beak berpintzatuko du, aber, hori da aukera bakarra. Eta nire partetik, ba, nire pertsonaiak aderazten duna da, herriaren isiltasuna, koldarkeria, eta nire pertsonaia konkretuki oso koldarra da, eta oso ez da herrira egokitzen, eta bueno, beak oso gaizki pasatu 30 urte hauetan, ba, ez du lako ezer egin, eta beti Nina buruan eukidu. Eta bain Nina bueltatzen dela, ba, aurre egin beharko dio egoera horri, eta, bueno, momentu batetik aurrera erabakiko du Nina lagunduko dula. Beak nahi duen guztian, bea ondoan egongo dala.
Uh-huh. Errodaia zelan joan zan, Mundakan eta Bermeon?
Ba, oso ondo egia zan, zei aste on ginen, eta horitzapen oso polita egitugu oso arexe izan zan, eta, bueno, nire bain txe bertan ja Mundaka asko maite dut bertan egon ginen nintzen bizitzen zei labet, zei aste horiek, eta egia zan asko maite dut, eta rodajea oso, oso polita izan zan baita ere lan taldeagatik, dena oso, oso ondo juntzan egia zan.
Uh-huh. Estreinaldiaren ostean, datorren astean zinemaretoetara helduko da Nina, ez dakite zinemaldi gehiagotara eroateko asmorik dagoen?
Niri hori ez zaite egokitzen jakitea, eta ni enteratzen naiz gozak gertatzen diren inean. Oain arte badakit hori Malagan egon zala, gero Bartzonako zinemaldian, eta Donostiako giza eskubideen zinemaldian, eta, bueno, beste baten bat badakit, baina ez dakit esan daiteken, uh-huh. eta gero ja besteak ezakizkit, baina bai, seguru mugituko gala askoz gehiago.
Eta zuzeu, Inigo, Basabiz, beste proiekturen baten lanean?
Bai, aurten egia esan, ezin ezke jatu, porque, bueno, maiatzen gaude, eta ja aurten lau pelikulatan egon naiz. Zentzu hortan oso pozik nago, baintxe bertan nahi nahi zoan di Carmele pelikula enrodatzen, Asier Altunakin.
Uh-huh. Aurrekoan egon ginen beragaz berbetan egia esan, Asier Altunakin.
Beira, bai. Uh-huh. Beira. Ba, azte azkenean dakat azkeneko sesioa, eta beste aldetik ere egon nahi zaiz Pere Sañudoren azkenean romantikoak pelikulan. Uh-huh. Gero Gila komikoari buruz egin zan pelikulan ere honin zan, hori Durangon grabatu zan. Eta sin instrucciones, Bilbon grabatu zen pelikula bat Paco Leonekin, eta bertan ere parte txiki bat egin du.
Uh-huh. Oso ondo, Carmele pelikulean zein da, zure pertsonaia?
Bueno, nire pertsonaia Olazabal da, eta Olazabal honek ba, kalakasera iristen dien euskaldun guztiak guztiei harrera egiten die. Eta gero, bueno, ba, espia bezala lan egiten du Eusko Jaurlaritzarentzat, eta bueno, ba, Txominekin batera, ba gauzatxo batzuk inbergo ditu.
Uh-huh. Oso ondo, landa lan beraz, Inigo.
Ba, ezin azke jatu bestaldetik ere antzerkiakin nabil, ez nahi zinioiz Dublinen egon antzerkanakin, eta, bueno, ja urte eta piko horrekin, eta hoa indikeatzen zaigu beste urte erdi, osea, que oso pozik bentsenertan.
Ba, gube posten gara holan zeu entzuteaz eta ba, zeu be holan egoteaz. Eskertzen deutzugu, kasunetan Ninaz berba egin izana, eta sorte hon, filme honegaz be. Eskerrik asko Inigo.
Alasondo, mila eskertzu behi.
Nina filmearen trailerra entzungo dugu jarraian.
Quedó un día más.
¿Te puedo preguntar por qué has vuelto?
Mi padre me ha dicho que antes eras del pueblo, pero que te fuiste hace tiempo.
¿Por qué te fuiste? ¿Estás bien seguro?
Cosas de mujeres.
¿Cuándo se brinda en este pueblo?
Ha pasado media vida ya. Déjalo estar.
¿Por qué estás aquí? ¿Por qué llevas una escopeta en la bolsa?
Acompáñame.
zeugaz eta zeuretzat Bizkaia Irratia.